Dobrodošla v drugi sezoni podcasta Darovi materinstva, v kateri se pogovarjamo o ženskem voditeljstvu, izražanju sebe, delovanju za dobrobit skupnosti in ohranjanju narave. Tvoja gostiteljica sem Lara Kastelic. V današnji epizodi je moja sogovornica Simona Muršec. Simona je predsednica društva Parada ponosa in povabila sem jo, da z nami podeli svoje izkušnje, ki jih ima pri delu z mladimi LGBTIQ+ osebami. Ta tema se mi zdi osebno pomembna, ker nas večina nima osebne izkušnje z osebami, ki so LGBT, oziroma se ne zavedamo, da imamo, in ker je sama tema zelo polemizirana, tako da si težko ustvarimo idejo, kaj se dogaja mladim, ki se identificirajo znotraj polja LGBTIQ+. Predvsem pa je moje vprašanje, če smo ženske in če vodimo in ustvarjamo varne prostore, kaj je varen prostor za te ljudi, sploh v kontekstu, če so to naši otroci ali pa njihovi sošolci. Simona razjasni, kaj je razlika med biološkim in družbenim spolom, ter nakratko piše, kaj pomeni vsaka črka v kratici LGBTIQ+, ter kakšna je realnost mladih, ki se v svoji spolni usmerjenosti ali spolni identiteti čutijo drugačne od običajne binarne populacije. Izpostavi, da je za LGBTIQ+ mlade lahko velika stiska, da svojo drugačnost predstavijo staršem, ker se žal pogosto zgodi, da starši zavrnejo svojega otroka ter mu odrečejo ekonomsko in čustveno podporo, s čimer oseba izgubi svoje primarno zatočišče in prostor pripadanja. Na tej točki povem še par stvari, o katerih sva se s Simono pogovarjali na koncu pogovora, polka že nisem več snemala in se mi zdi vredno, da to izpostavim. In sicer društvo Parada ponosa v prvi vrsti deluje na preprečevanju vrstniškega nasilja do LGBT oseb, s tem, da ozaveščajo učence, predvsem pa učitelje v šolah, da so ti bolje opremljeni za ustvarjanje varnega okolja. In kot drugo je, da slišimo veliko medijskih zgodb, ki niso del slovenske realnosti, predvsem so to zgodbe iz Amerike in nekako nam je jasen, da je v Ameriki orožje zelo dostopno in da prihaja do streljanja v šolah in da pri nas tega ni. Manj jasno pa je, da je podobna razlika v svetlobnih letih tudi na področju potrditve spola in načina, kako se LGBTIQ+ identitete izražajo v družbi. In povabim te, da podcast Darovi materinstva poiščeš v aplikaciji za poslušanje podcastov, da boš imela boljši pregled nad epizodami in boš lahko nadaljevala poslušanje točno tam, kjer boš končala. Živjo Simona in lepo pozdravljena v današnjem podcastu.
Pozdravljena.
Danes odpirava eno temo, kateri sem razmišljala, da priznam že ful dolg časa in sem tudi zelo razmišljala, kako jo bom jo predstavila in argumentirala. In mogoče čutim v sebi eno tako nesigurnosti, ko običajno ni prisoten, ker snemam podcaste, ampak nekako zaupam, da bova lepo zvozile tale pogovor in uspele predstaviti tudi mojo motivacijo za ta pogovor, ki je tako kot je pač tudi tvoja namera, da bodoči starši ali pa starši, ki pred seboj ugotovijo, da imajo otroka, ki je LGBTIQ+, ali pa imajo sošolca, ki pač ima to realnost, da bodo nekako vedeli, kako se na to odzvati ali pa se malo bolj sproščeno reagirati, pa res malo bolj podpreti svojega otroka ali pa njegovo realnost v tem doživljanju. In preden čist zaplavava v ta pogovor, te pa vprašam, zakaj si pa danes hvaležna?
Danes sem hvaležna zato, da sem si lahko vzela čas za ta pogovor, ker tudi to priča o neki moji nedavni spremenjeni realnosti, namreč od julija meseca sem polno zaposlena na društvo Parada ponosa, kar pomeni, da si lahko tudi vzamem malo več časa, tako sred dneva in se ukvarjam z tem, da se lahko malo pogovarjam o LGBT temah tudi v takih kontekstih, kot je danes ta pogovor.
Hvala, Simona. Ja, jaz pa danes sem pravzaprav hvaležna, ker zame še zelo odzvanja dogodek, ki smo ga imeli v nedeljo, spravi predstavitev rezultatov projekta Mother Nature, In ta občutek skupnosti, ki sem ga uspela vzpostaviti, je res taka ogromna nagrada. No? Tako da zaupam, ja, da bo tudi tale vsebina našla svoje mesto med temi ženskami. Ja, in za razliko od običajnih podcastov, bom zdaj jaz imela svojih 10 minut, zakaj se zdi meni ta tema pomembna. In bom kar začela s tem, da sem imela izkušnjo, vodila sem en trening za mednarodno skupino prostovoljcev v Sloveniji. To je bilo glih tisti zadnji teden korone, preden se je vse odprl, skupina se je prav čutila, da je bila tako naveličena in tečna, noben ni hotel sodelovati, vsi so imeli sklopljene kamere in smo se tako vlekli čez tisti trening. In v skupini sem imela tudi dve osebi, ki ste bile LGBT in drugi dan popoldne sta sred procesa zgilne iz Zooma in meni je bilo nič jasno, kaj se dogaja. In potem je prišel en mail z obvestilom, sporočilom, da sta odšli, ker se ima prostor ni zdel dovolj varen. In takrat je pravzaprav mene zadela ta realnost kot facilitatorko, kaj pravzaprav pomeni varen prostor za osebe, ki so LGBTIQ+. In sicer nisem nikoli se potem zelo tako poglobila v to, ampak skozi imam pa tako, se mi zdi, nekje na mojem radarju je zdaj ta realnost. Pa malo bolj spremljam, pa razmišljam o teh ljudeh, potem, kako jih pravzaprav srečata. Ne? No, in ta drugi moment, ki sem ga imela, se mi je pa dogajal letos od pomladi naprej, ko sem delala program pisanja, kreativnega pisanja za to divjo modro žensko pri Tjaši Šapla Troha. In ena tema so bile pač tudi ženske pravice in boj za pravice žensk, znotraj katerega nam je dala za domačo nalogo, da pogledamo film Conductor, ki govori o eni dirigentki, ki je v začetku 20. stoletja, ne, spravi biografska zgodba, res se trudila uspet in pač ni in ni dobila prostora in priložnosti, da se izkaže, ker je bila ženska. In samo zato, ker je bila ženska. Ker vsi tisti tipi, ki so pač bili najboljši in so z njo sedeli na večeri, se jim je zdel brezpredmetno in nemogoče in nezaslišano, da bi pač ona kot ženska dirigirala orkester. In iz tega sem pol začela prepoznavati en širši vzorec, da če govorimo samo o zadnjih par stoletjih, je vedno neka skupina ljudi, ki se bori za svoje pač družbene pravice. Ali govorimo o ženskah, ali govorimo o delavcih, ali govorimo o sužnjih, ali govorimo o temnopoltih, ampak to so bili res družbeni boj za pravice in dejstvo, da si oni zaslužijo dostojno življenje in se mi zdi, da danes so pač v spredju tega družbenega boja pač LGBTIQ+. In naštela bom samo par virov, zgodb, ki so me potem pa pravzaprav mi dal nekak ta aha, da vsi ti družbeni boji so doživeli en premik ali pa, a ne, se pravi, ta moment družbenega prepoznavanja ali pa vrednosti ali pa sistemskih sprememb se je začel dogajati, ko je dovolj ljudi iz te večine ali pa iz tega privilegirane skupine začel videti, da pač tisti drugi so v resnici ljudje. A ne, ko je dovolj moških prepoznali, da so ženske v redu in vredne in da si zaslužijo pravice in enakovredne plače in delovna mesta in dostojno življenje in zdravstveno oskrbo in vse, kar pa še zraven, so oni dejansko postali njihovi zagovorniki, ki so potem na ravni družbe potem tudi lahko dosegli neke spremembe. Zdaj zelo posplošujem pa malo hitim, ampak govorimo o tem, ne, da naprimer v dokumentarcu o Florence Nightingale, ki je bila pač v 19. stoletju ta, ki je vzpostavila sistem medicinskih sester. Ona se je mogla fino boriti, da se je moški prepoznali kot enakovredno sogovornico. In njeno orodje v resnici bil, da je bila ful dobra v matematiki in statistiki in je znala rezultate svojega dela spraviti v grafe in v argumente, da so jo potem pač si tisti moški sprejela. Ne? Potem je bil tudi zanimiv film Green Book, ki govori o tem, kako je pač čist realno 20. sredini 20. stoletja pač en zelo rasističen Italijan v Ameriki pač bil šofer za enega črnskega pianista in kako a ne, je bil ta njegov notrni proces razumevanja, da je ta pianist v resnici ful dober in človek in ima svoje probleme in težave, ki je pač na koncu pripeljal do tega, da je on postal njegov zagovornik. Na podobno temo govori roman, knjiga z naslovom Sluškinje, a ne, kako pravzaprav še manj kot 100 let nazaj so bili sluškinje v Ameriki pač res poden od podna, niso si zaslužile sedeti na stranišču z belimi ljudi, ker so bile umazane in manj vredne in smrdljive in kaj jaz vem, kaj vse. Ne. In zadnja knjiga, ki sem jo prebrala, ima pa naslov In dobila je krila, govori pa o, da se dogaja v 19. stoletju v Ameriki in govori o boju sužnjev za njihove pravice, hkrati pa tudi realno opisuje zgodbo ženske, ki je potem začela zagovarjati pravice žensk. Tako da, a ne, in vedno v vseh teh zgodbah je ful močan moment, ko jaz, ki sem v vlogi moči in privilegija, prepoznam človeka v nekom, naprimer pri črncih, a ne, oni so bili vredni 3/5 človeka in niso imeli vrednosti, a ne, prodajali so jih. In ko so ljudje začeli v njih res videti ljudi, so se začele stvari spreminjati. In mogoče in iz tega izhaja tudi moja pač nekak predpostavka, da jaz vem, da meni so ljudje, ki so v tem LGBTIQ polju, tuji in si jih res ne razumem in ne vem, kaj se jim dogaja in si ne predstavljam njih v realnosti. In ful verjamem, da pač, če se jaz z njimi osebno spoznam ali pa če slišim realne zgodbe teh ljudi, potem se mi odpre to okno, preko katerega lahko začnem vzpostavljati odnos, preko katerega prepoznam njihovo človečnost, a ne, ki mi potem omogoča, ali pa nam kot družbi, da vidimo in razumemo, kaj so njihove potrebe, kaj v resnici rabijo, zato da jih lahko podpremo, pa jim ponudimo tist, kar si oni želijo. In če pač to navežem na neko temo, ki je bolj prisotna v teh mama scenah, a ne, pač o splavu in o pravicah žensk, o splavu se pogovarjajo moški ali pa neki ljudje, ki pač nikoli niso doživeli splava, a ne, in o porodnih izkušnjah in o tem, kako želimo ženske roditi, se pač nikoli ne vpraša žensk, ki rojevajo, a ne, in tukaj je ta napaka v sistemu, diskrepanca, zakaj ne vprašamo tistih, ki se jih dejansko tiče. In potem samo še en moment, tretja moja točka na tem seznamu, ki ga imam, pre LGBT, a ne, je včasih vprašanje, pa se to ni naravno. Ne? Ampak ja, ni naravno v naši družbi, tako da samo vržem seme za razmislek. Severnoameriški indijanci so prepoznavali 5 spolov. Se pravi, da narava je vedno delala neke kombinacije in to, da imamo mi danes na nek način zelo ozke ideje o spolu, spolni identiteti, mogoče pa rabimo spremeniti koncept. Sem v razmislek. In še moja zadnja točka, zakaj se mi zdi, da vam, ki ste mame, ki ste starši, podam to vsebino LGBT-ju. Raziskava Mladina 2020 je preučevala položaj mladih v Sloveniji in je javno objavljena. In notri je tudi del, ki sprašuje mlade o spolni identiteti in spolni usmerjenosti. S tem, da kar se tiče spolne usmerjenosti, se jih je od približno 2000 anketirancev, mogoče malo manj, 58% opredelil kot heteroseksualne, 5% kot homoseksualne in se pravi, jih je približno 37% takih, ki se jih ni opredelil ali pa so nekje vmes ali pa so nekaj druzga. In ko sem jaz slišala ta podatek, ki ga je pač Simona Lani predstavila na treningu, ki smo ga imeli za trenerje v bazenu Movid, je mene tako zadel, da pač dejansko statistično merljivo se generacija mladih spreminja. To je nekaj, čemor se ne moramo izogniti. In statistično lahko pričakujem, če govorim zase, da imam 50% možnosti, da bo pač moj otrok ne straight. A ne? In se pravi, kako jaz že od malega ustvarjam varen prostor za mojega otroka. Zato, ker mi je pomembno, da je moj otrok varen in sprejet in da ve, da pač lahko se z mano o teh stvarih pogovarja. Že odskos. Tako da zdaj pa dajem besedo Simoni. Jaz sem njo povabila zelo specifično. Zbravi, Simona Muršec je predsednica društva Parada ponosa. Ona se s tem ukvarja že XY let. Priznam, da si z njo ne bi želela, oziroma da se s tabo ne bi želela zaplesti v argumentiran dvoboj, ker vem, da bi popušila. Tako da ona res razume in zna zagovarjati z argumenti to, za čemer stoji. In prosila sem jo, da na začetku nekako opiše, kaj je razlika med družbenim pa biološkim spolom, potem bova pa za vsako črko LGBTIQ+, nekako povedala eno zgodbo, ki ona pozna iz dela z mladimi, kaj se tem mladim dogaja in kako jih lahko starši podprejo. Simona, če bi ti še kaj dodala, preden se spraviš na to, kar sem ti dala za povedati, izvoli.
Ja, hvala. Jaz bi mogoče imela samo en razmislek, ki si mi ga spodbudila ti zdaj, ob tvojem uvodu. Namreč, ja, jaz se strinjam s tabo. Če gledamo zgodovino boja za človekove pravice posameznih družbeno izključenih skupin, je prihajalo vedno do te neke točke, ko si je ta skupina, ko se je morala politično odčlovečiti, se pravi humanizirati v luči tistih, ki so jih zatirali, in pride do nekega tega, da se razmerja moči začnejo vesiti na ta način, da pride do redistribucije te moči. Pri vseh teh bojih je botrovalo k tem razmerjem moči še kaj. Bom rekla tudi neke zunanje sile in okoliščine mogoče, ki niso bile samo na tej ravni neke notranjega razsvetljenstva, recimo moških, zakaj dati ženskam pravico do tega, da la volijo, ali pa ne, tako dalje, se pravi, sužnje lastnikom, zakaj osvoboditi sužnje, in tako obstajale še so neke ekonomske, politične in druge razmere, ki so doprinesle k temu, ampak zares tista stvar, ki se meni zdi v tej celi zgodbi, je to, da jaz mislim, da se vedno skupine, ki smo na margini, ki smo ti nekak družbeni drugi, ne, si zares želimo, da bi lahko bili, oziroma, da bi a priori, že samo zato, ker smo ljudje, bili kot taki tudi tretirani, brez tega, da bi se mogli nekomu dokazovati, da smo ljudje, ne? In zares je včasih tudi precej naporno to, da moramo kot skupnost ali pa kot aktivistke ali pa kot organizacije ali pa kot posameznice na koncu dneva, da moramo na nek način vedno znova vlagati ta napor, da se drugemu humaniziramo. A ne? Čisto zares jaz verjamem, da si pač enako človečnost zasluži tudi neka LGBTQ+ oseba, ki je mogoče kriminalc, če razumeš, kaj hočem s tem reči. Ta, ne? Ne rabimo biti vedno neke vzorne, ta prave in ne vem kaj osebe za to, da smo lahko ljudje. Ne? Tako da mogoče to je edino tista stvar, ki jaz upam, da bomo v bodoče vseeno prihajali vedno bolj v to sfero, da če tudi ne bomo vedno razumljene, ne, ali pa ne bomo vedno, ne bo vedno pač vsem vse jasno, ampak da bo enostavno obstajalo nek družbeno razumevanje, da pač se ne rabi biti meni čisto vse jasno o nekom, ki mi je zelo tuj, ampak še vedno je to človek in še vedno ima osnovne človekove pravice in o tem se ne pogajamo in o tem ne debatiramo. Ne. Tako da to je mogoče ena taka stvar, ki se mi zdi vseeno, da je, da včasih malo umanka na družbeni ravni, ne. Pa sem dobila inspiracijo za to refleksijo.
Hvala. Ja.
Kar se pa tiče konkretno vprašanja, ki si mi ga postavila, zdaj verjetno marsikomu ne bo nič novega, dejstvo, da obstajata v angleškem jeziku nekaj, čemu se reče seks oziroma biološki spol in nekaj, čemu se reče gender oziroma družbeni spol. Torej, ko se oseba rodi, je ob rojstvu pripisan spol. Spol je nekaj, kar v tisti fazi, pač ko imamo novorojenčka pred sabo, zares določi najprej medicina, ker v bistvu je neko medicinsko osebje, ki je prisotno, je tisto, ki na nek način tudi vse posod v teh filmih in podobno tudi vidimo, ne? Pove v bistvu spol staršem oziroma osebi, ki je pravkar rodila oziroma že na kakih pač predhodnih korakih, na pregledih in tako dalje, ne? In zdaj, ta biološki spol je vezan na nekaj, čemu se reče v angleščini sex characteristics, oziroma pač neke spolne karakteristike. Teh karakteristik je veliko. Del teh karakteristik so, kako so genitalije oblikovane, del teh karakteristik pa, kako so pač zunanji pa notranji pač deli spolnih organov oblikovani. Del teh karakteristik je pa vezan v bistvu na hormonsko delovanje in endokrinološko sliko in pa tudi samo genetsko zasnovo. In skratka, biološki spol je sestavljen iz vseh teh karakteristik. Vse te karakteristike so recimo temu telesne, fizične, materialne, naravne. A ne? Tukaj ni nobenih pripisanih družbenih interpretacij, vlog in podobnega, ampak pogovarjamo se dobesedno o tem, kako je naše telo zgrajeno. In potem pa je v bistvu pride do tega, da na podlagi tega, kako v bistvu rečemo temu zdaj zelo posplošeno, kako novorojenčkove genitalije izgledajo, oziroma na kak način so prepoznane strani nekega medicinskega osebja, je določen spol. V Sloveniji obstajata dve opcije samo. Ali ti je ob rojstvu pripisan moški spol, ali ti je ob rojstvu pripisan ženski spol. In medicina ima tudi merilce, kako meriti. Zaradi tega, ker rodi se 1% otrok, katerim ni možno določiti spola, kot ženskega ali kot moškega, zaradi tega, ker spolne karakteristike v osnovi niso dovolj jasne, oziroma so zabrisane, oziroma so drugačne, ne? Drugačne od teh tipičnih karakteristik, ko lahko pripišemo ženski spol ali pa ko lahko pripišemo moški spol. In ko se rodi tak otrok, v bistvu govorimo o interspolni osebi, oziroma interspolnem dojenčku, novorojenčku, otroku. In to je znotraj kratice LGBTI, Q+, ne, ta I, interspolne osebe, to dejansko pomeni, da je oseba, ki se je rodila z značilnostmi, z spolnimi značilnostmi, ki niso definirajoče na ta klasičen način. Ampak, če pa vzameva, torej, ne, 99% oseb, ki pa se rodi, jim pa je na podlagi spolnih karakteristik pač pripisan spol, ali moški ali ženski, na podlagi torej, telesnih značilnosti. Potem pa smo mi vse socializirane v naš družbeni spol. Naš družbeni spol, to je pa potem tisto, ko pa v bistvu začnemo na to telo lepiti neke simbole. Ne? Se pravi, ti simboli so lahko oblekice določene barve, ti simboli so lahko, kako otroku ponujamo igrače, te zadeve so, kako se z njo pogovarjamo, a ne, ali spreminjamo način, kako se pogovarjamo, če prepoznavamo tega otroka za fantka ali za punčko, in tako dalje in tako naprej. In dlje, ko gre razvoj, dlje, ko se tudi otrok srečuje z potem ne samo primarno družino, ampak vrtcem, sosedi, trgovino, sistemom, a ne, bolj se, v bistvu je vse okrog nas ospoljeno, temu rečemo, ne, se pravi, v bistvu vse, cela okolica, cela družba se odziva na nas na podlagi pač tudi nekih pripisanih spolnih karakteristik in tega, kako smo vzgajani, a ne. Se pravi, pač okolica bo name drugače reagirala, če sem jaz že kot otrok oblečena v recimo temu določene barve, ki izražajo neko feminilnost, mi starši puščajo, da imam dolge lase in tako dalje. Ne? In pač se okolico odziva na to. Ne? In tudi otroka socializiramo v to. In to je potem ta družbeni spol. A ne? In tudi k temu družbenemu spolu ponavadi spadajo tudi družbene vloge, a ne? Ki potem učimo otroka, ne vem, ali pa ga, bom rekla, vodimo k temu, a ne, da pač so določene spolne vloge bolj primerne za fantke, določene bolj primerne za punčke. In se mi zdi, da temu smo podvržene vse. Pač tudi LGBT osebe, kako funkcioniramo v svojem življenju in ko LGBT osebe vzgajamo svoje otroke, prav tako živimo v tem istem spoljenem svetu in prav tako v bistvu se soočamo s tem, da vedno znova naši možgani na nek način grejo v ta binarizem, v to kategorizacijo, zelo težko si je to, to je pač nekaj, kar je potem proces, da poskušaš malo te stvari ozavestiti, se jih sploh preizpraševati, pa reči, aha, za meni, a zdaj, ne, a mi pomeni zdaj nekaj, mi je pomembno, da malo te zadeve mogoče tudi preizprašam, ne. Ampak v vsakem primeru, ko govorimo o LGBTIQ plus osebah, je pač ključno tudi razumeti, kako te dinamike tega, bom rekla, družbenega okolja vplivajo potem na, tudi na posameznega otroka ali pa na posamezno osebo, ki pa je v bistvu del LGBTIQ plus skupnosti, recimo. Ne? In zdaj znotraj tega obstajajo potem precejšnje razlike, kaj zdaj to v praksi pomeni. Ne? Tako da mogoče za začetek to. Ne?
Ja. Hvala za to. Pa meni bi bilo v resnici najbolj, da greva kar čist praktično v primere, to, da si ženske lahko predstavljajo, kaj je realnost, ker meni se zdi, da zame je en problem LGBTIQ+, glih to, ker je tak spekter vsega, pa se vse meče v isti koš. V resnici ima pa vsaka skupina zelo specifične potrebe ali pa realnost. Ne?
Zdaj v osnovi je tako, dan danes vedno več mladih in tudi mlajših generacij nasplošno, več v bistvu niti zase ne reče nujno, da so, ne vem, jaz sem pa lezbika ali pa jaz sem pa gej, ali pa, ampak veliko krat mlade osebe dan danes bolj uporabljajo zase, da so queer, ali pa da so del queer skupnosti. Včasih ravno zato, ker je malo lažje, kot pa it razlaga točno, kaka je zdaj tvoja spolna identiteta, oziroma točno, kaka je tvoja spolna usmerjenost, ker obstaja veliko nekih nijans znotraj tega, ne? Tako da v osnovi bi jaz mogoče tukaj začela, ne? Kaj zdaj v bistvu pomeni ta kvir v odnosu do LGBTI identitet? Se pravi, ponavadi je tako, da osebe, ki zase rečemo, aha, jaz sem pa lezbika, ali pa jaz sem pa, ne vem, tudi panseksualna oseba, ali pa jaz sem pa gej, a ne? Veliko krat boš slišala ali pa bodo ljudje slišali, da na tak način govorimo aktivistke, pa aktivisti, ali pa mogoče tiste osebe, ki so mal starejših generacij, recimo ne vem, tako srednjih let ali pa mal starejše. Zakaj? Zaradi tega, ker zato, da se mi lahko borimo za neke pravice v nekem sistemu, se moramo na nek način identificirati. Ne? Se pravi, temnopolta oseba se zelo težko bori za pravice ali pa proti diskriminaciji na podlagi barve kože, če se v osnovi ne zidentificira kot temnopolta oseba. Ne? Jaz se zelo težko borim za določene pravice, če se ne zidentificiram kot lezbika, ne? Zaradi tega, ker potem na podlagi tega dokazujem neko diskriminacijo, ker jaz odstopam od neke norme in v bistvu moram na nek način izkazati, na kak način sem oškodovana. Ne? Zato je en del te zgodbe tudi to, da mogoče tako mlajši predvsem, pa pogovorno v zadnjih letih, pa tudi način, kako sebe dojemajo, prej uporabijo bolj, jaz sem queer, ne? Ali pa se niti ne želijo identificirati, ker doživljajo svojo identiteto bolj intimno. Med tem, ko jaz kot aktivistka, ki jo doživljam politično, pa izpostavim to, zato ker jaz v bistvu, zame je to povezano z bojem za pravice. In potem recimo tudi lahko pomeni, da ker queer sam po sebi je beseda, ki so jo predvsem, bom rekla, v 80-ih letih pa v 90-ih letih so jo na nek način v angleško govorečem kontekstu, to je bila zmerljivka, ne, zmerljivka za po eni strani homoseksualce, geje, ampak velikokrat tudi za transspolne osebe oziroma osebe, ki so recimo predvsem recimo, moški, ki so nosili ženska oblačila, ne, lahko so bili prepoznani kot transseksualci, to je zdaj trenutno že beseda, ki je zastarela, lahko tudi žaljiva, zato je mi recimo ne uporabljamo več. Niso pa nujno vse osebe, se pravi recimo kraljice preobleke, ne, oziroma drag osebe, niso one vse nujno bile trans osebe. Ne. Tako da zato je, pač obstaja tudi tle neka raznolikost. Ampak v osnovi so v angleško govorečem kontekstu za tam v 60-ih, 70-ih so v bistvu imeli zmerljivko za ljudi, ki so odstopali od norme, ne, se pravi niso bili straight, niso bili normalni, so bili queer. In potem so pa v bistvu je pa skupnost vzela to besedo nazaj in si jo je prisvojila za svojo. In z tega vidika, da je vzela nek ponos v to besedo tudi not, ja, nismo, pač odstopamo od nekih ustaljenih norm, v tem primeru je bilo veliko vezano na spolno usmerjenost, ne, in smo in bomo pač vzeli si queer za identiteto, ki sam pomeni odstopanje od norme, ne. Zato v bistvu oseba, ki reče, jaz sem pa queer, je lahko, po eni strani je to lahko oseba, ki je isto spolno usmerjena, kar pomeni, da bi lahko bila ali lezbika ali gej, ali pa lahko bi bila to oseba, ki je panseksualna, recimo to pomeni, da so, da jo romantično privlačijo osebe vseh spolov, ne glede ženske, moški, nebinarne osebe, transspolne osebe, pač osebe vseh spolov te privlačijo, posebej panseksualne osebe. Lahko pa rečijo zase tudi mladi, rečijo zase včasih tudi, da so queer, pa v bistvu govorijo več o svojem spolnem izrazu, kot pa spolni usmerjenosti. Ne? Ker v osnovi je to pomembno, da znotraj LGBTIQ plus recimo kratice, imamo po eni strani osebe, ki smo isto spolno usmerjene, lezbike, geji, v najbolj osnovne, mislim, potem biseksualne osebe in panseksualne osebe. In to v bistvu se res pogovarjamo o tem, kdo nas romantično, seksualno privlači. Ne? Se pravi, jaz se zase rečem lahko, da sem panseksualna oseba. Kaj to zame recimo osebno pomeni? Pač zame pomeni, da jaz sem bila rojena kot ženska, mi je bil ob rojstvu pripisan ženski spol, celo življenje živim kot ženska in se s to svojo spolno identiteto povsem identificiram. Ampak me pa romantično in seksualno privlačijo tako ženske kot moški, kot nebinarne osebe, kot trans recimo osebe. Ne? In ta moja identiteta oziroma to govori zgolj o moji spolni usmerjenosti. Ne? Kar se pa tiče mojega spolnega izraza in moje spolne identitete, sem pa jaz še vedno ženska. Ne? In tako da imamo znotraj LGBTIQ plus identitet, imamo torej isto spolno usmerjene osebe, oziroma biseksualne in panseksualne osebe. Po drugi strani imamo pa znotraj te kratice pa recimo transspolne osebe, T, ne, transspolne osebe, pa recimo nebinarne osebe, a ne? To so pa osebe, ki pa so se rodile, ob rojstvu jim je bil pripisan en od dveh spolov, v tem primeru, ne, ali moški ali ženski. Potem pa so v bistvu skozi svoj ponavadi že zelo zgodni razvoj v otroštvu, že začele doživljati nekaj, čemu se reče spolna disforija. Se pravi to, ko se v bistvu tvoja spolna identiteta ne sklada s spolom, ki ti je bil pripisan ob rojstvu. Ne, konkretno, dosti krat v kakih filmih, pa v kakih teh pričevanjih, recimo, slišimo od kake transspolne osebe, recimo ponavadi je to zgodba pri nas Sloveniji, je nekaj transspolnih žensk, ki so bolj ne vem, medijsko ali pa javno o tem spregovorile, a ne, in recimo, ne vem, Salome je ena taka transspolna ženska ali pa Lia Bordon, zdaj v zadnjih letih je, Lia je veliko o tem recimo govorila in one vse na nek način pričajo o tem, da so že kot, ne vem, 5-letni, 6-letni otroci, a ne, že kot v tej res zgodnji otroški dobi, so recimo ne vem, si začela oblačiti mamino oblačila, začela jih je recimo ta spolni izraz, ne, kako se oblačim, kako gestikuliram, kako, ne vem, to, da me privlači, da bi se našminkala, ne. Se pravi, vse to, kar so recimo pri svojih mamah ali pa v nekem svojem okolju prepoznavale kot feminilno, a ne, da jih je v bistvu že to kot otroka v ful privlačila in so začele eksperimentirati recimo s tem, ne. Ampak potem se je veliko osebam to nekako zaradi tega, ker če pride pa v stik z nekim družbenim kontekstom, ne, ne vem, v šoli, ne, zdaj, če pride 6-7-letni otrok v šolo, pa če poznamo v tujini tudi to, jaz v Sloveniji sicer teh primerov ne poznam, ampak recimo, da bi, ne vem, otroka, ki mi je v bistvu bil pripisan moški spol, recimo, in je vzgajan kot fantek, a ne, da bi potem, ne vem, pri 6-7 letih, v prvi, drugi razred, da bi, ne, starši v bistvu bili toliko podporni, da bi temu otroku dovolili, da začne prihajati v roza oblekcah, recimo, ne? Da si nohteke nalakira, a veš, da se v bistvu začne izraz svoj spolni izražati kot deklico, ne? In velik transspolnih žensk v bistvu priča v svojem otroštvu, da je to bila njihova, ne, ta naravna želja, način, kaj jih je ful privlačilo, kako so hočeli eksperimentirati, ampak seveda ni bilo okolje tako, da bi to podprlo in prej obratno, ne, so bile kaznovane ali jim je bilo pač bilo nekako zelo jasno izraženo, da jih mora biti sram tega, da se to ne sme in tako dalje in tako naprej in ponavadi potem v bistvu se to pri otroku zatre hitro, a ne? Tako da v bistvu niti nima možnosti tega naprej raziskovati, a ne? In ponavadi izbijajo potem težave okrog razumevanja lastne spolne identitete spet, ko puberteta nastopi, ne? Ker takrat pa se v bistvu telo začne tudi spreminjati in takrat nastopijo velike traume in velike težave za transspolne mlade, ker te enostavno lastno telo povozi, a ne? In v bistvu začne doživljati to spolno disforijo, o kateri sem govorila v zelo ekstremne oblike, a ne? Ponavadi jih je tega blazno strah, a ne? Doživljajo velike travme okrog tega, okrog pubertete in ja, skratka, in tle se začnejo potem tudi precej resne težave ponavadi, ne? Če ne že prej. In v glavnem, ko govorimo o torej, transspolnih osebah, v bistvu, ne, je to je ena taka tipičen primer, ena taka tipična zgodba, ne? Da v bistvu otrok moje obrojstvo pripisan en spol, potem pa v bistvu zelo močno čuti, da bi želela živeti v svojo spolno identiteto, v bistvu v drugem spolu. Ne? In to je pogosto to. Obstaja pa seveda še druga opcija in to je pa to, da je sicer otroku obrojstvo pripisan moški ali ženski spol in v bistvu ta otrok sploh, oziroma ta mlada oseba potem tudi kasneje, sploh ne čuti nobene posebne nujno navezave na, to, na ta spola. Ne? Se pravi, da v bistvu začne sebe razumevati bolj v spektru ali pa v nekem polju nebinarnih identitet, a ne? To so pa pač osebe, ki v bistvu se ne identificirajo ne kot moški, ne kot ženske, v bistvu kot nebinarne osebe in v bistvu tudi veliko krat so to osebe, ki potem zaimke uporabljajo na ta način, da menjujejo, a ne? Ali pa v angleščini uporabljajo zaimek they, ali pa kako drugo obliko, ki je bolj neutralna, a ne? In ponavadi tudi poskušajo ali pa živijo svoj spolni izraz na ta način, ne vem, na kak način se oblačijo, na kak način si lase uredijo in tako dalje, da je v bistvu čim manj spolno definirajoče, a ne? In ponavadi je pač nebinarnim osebam tudi precej pomembno to, da lahko sebe živijo na ta način in ponavadi je nebinarnim osebam zelo utesnjujoče in zelo travmatično to, ko jih družba sili, da bi morali bolj izkazovati nek spol, a ne? Ta spolni izraz, ne? In jim v bistvu to zelo opresivno, ne? Zelo zatirajoče lahko to doživijo, ne? S tem pa, da verjetno, ko sem omenila zdaj te različne identitete, ne vem, od recimo istospolno usmerjenih, do recimo transspolnih oseb, zagotovo so nebinarne osebe tiste, ki v družbi na nek način doživijo najmanj razumevanja, ne? Zaradi tega, ker je vse okrog nas nekak prilagojeno za to, da živimo skozi nek spol, a ne? Od tega pač, kako gremo na WC, do tega, torej, ja, na kak način so naši dokumenti zapisani, a ne? In tako dalje, take zelo osnovne zadeve pol naenkrat, kar postanejo problem, a ne? Tako da toliko mogoče pač, kar se tiče kratice L, lezbike, G, geji, B, biseksualne osebe, T, transspolne osebe, I, interspolne, to sem prepovedala, ne? Sprej osebe, ki se pa rodijo s karakteristikami, ki so drugačne, kar se tiče skupnih organov, in pa Q, torej za queer, sva rekli, ne? In ta plus, ne, sem prej tudi malo naslovila z tega vidika, da v bistvu obstaja veliko potem nekih bolj individualiziranih iz spolnih izrazov. Tudi recimo prej sem že omenjala, ne vem, panseksualno spolno usmerjenost, se pravi, ko ne, te v bistvu privlačijo osebe različnih spolov in tako dalje, tako da znotraj tega plusa potem obstajajo še dodatne v bistvu neke podskupine ali pa neke specifike, ki so pač ljudem pomembne, da imajo svobodo, da jih lahko v svojem intimnem življenju izražajo, pa da lahko tudi prihajajo v stik z družbo, brez da bi bile zaradi tega diskriminirane ali pa ne napadene, ker v bistvu potem se tudi veliko nekega nasilja vrši, zato ker odstopaš od teh nekih norm.
A imaš ti pripravljena še kakšne zgodbe ali pa tako konkretne primere, s katerimi se srečujete?
Ja, zdaj mogoče iz vidika tega, mi delamo veliko po šolah, veliko, to je zdaj treba malo vzeti v zakup, veliko iz vidika tega, koliko nam je sploh dostopno, a ne? V bistvu zares zelo težko je za LGBTQ plus organizacijo imeti dostop, da lahko mi sodelujemo z neko šolo in občasno delamo kakšne delavnice za dijake ali pa za osnovnošolske otroke, ampak vsake toliko sodelujemo s kakimi šolami, bolj intenzivno vodimo tudi mrežo vključujočih šol Slovenije, v kateri sodelujemo z nekaj šolami malo bolj intenzivno. In to recimo predvsem pomeni, da se mi poskušamo z šolo dogovoriti, da lahko vsaj enkrat na šolsko leto v kak razred pridemo narediti kako delavnico za, na področju preprečevanja v bistvu vrstniškega nasilja. Potem pa recimo kot LGBTQ plus društvo se na nas obračajo tudi kdaj osebe čistko individualni kaki primeri oseb, ki so v stiski ali pa ki rabijo kako podporo pri dostopu do pravic ali pa do kakih postopkov. Veliko se pogovarjamo tudi z sesterskimi LGBTQ plus organizacijami, nekatere so celo še bolj usmerjene v to, da nudijo tudi kaka svetovanja pa individualno bolj pravno podporo recimo. Tako da v bistvu prihajamo na dnevni ravni zares v stik z mladimi, LGBTQ plus mladimi, ampak tudi nasplošno z mladimi, ki ne, se pravi ta neka mladina, ki potem ustvarja nek prostor, znotraj katerega lažje ali pa težje LGBTQ plus mladi tudi sobivajo. Se pa pojavljajo zdaj že tudi primeri, ko pa prihajamo v stik z starši, ki pa se soočajo z nekimi specifikami z mlajšimi otroci. Ne? Mi smo drugače društvo, mi delamo z mladostniki, se pravi, naša neka ciljna skupina je tam 15-16+, in z večinoma delamo z mladimi odraslimi, zares, ne? Tam 18+. Tako da z mlajšimi delamo redkeje, ampak se pa pojavljajo zdaj tudi zgodbe oziroma primeri. Pravkar je, imamo en primer v Ljubljani, katerega rešuje ena od naših sesterskih organizacij. Ko se je v letošnjih, se pravi konec prejšnjega šolskega leta, torej in med temi zadnjimi počitnicami, 12-letna transspolna deklica avtirala svoje družini in je družina to tudi do te mere pozitivno sprejela, da bi ta punca rada vstopila, torej v, pogovarjamo se, 12 let, torej kaj, 6. razred, a ne? Da bi vstopila v 6. razred osnovne šole kot punca. Ne? Se bi, pravi, to je otrok.
Da razložim, avtirala se je, pomeni, da se je razkrila.
Tako.
In pač starši so jo prepoznavali tega otroka kot dečka in ona je potem rekla, da želi biti deklica.
Ja, jaz bi bila celo tle previdna, jaz ne bi rekla tudi, da želi biti, ampak aha, da je.
Aha, tako je.
Ne? Ker tukaj se zares, ko se pridemo do stvari identitete, to ni nekaj, kar ti si želiš, to ni nekaj, kar želiš postati, tako kot jaz hočem biti zdravnica jutri, ne? Ampak zares ti to si, a ne? In gre se bolj za to, da to pri sebi prepoznaš in si znaš to na nek način ubesediti ali pa sploh razumeti, kaj se ti dogaja, a ne? Ampak zares pač ta otrok, mlada oseba je to pri sebi prepoznala, je o tem spregovorila s starši, so starši tudi do te mere odreagirali, da ok, a ne? In zdaj je torej 12-letni otrok, pred tem, da se je začelo novo šolsko leto in je želela vstopiti v pač višji razred v svoji pač osnovni šoli kot dekle. In to pač ni možno. In na to je šola odreagirala, da to pa ne bo šlo. Ravnateljica zelo jasno povedala, da to pri njih ne bo možno, da oni se morajo držati tega, da če ji v dokumentih piše določen spol in določeno ime, bodo oni vsi v šoli uporabljali tisto ime, ki ga ima v dokumentih, in zaimke, kot je pač opredeljen spol v dokumentih. Na kar so starši dejansko urgirali in pač so vseeno rekli, da prosim, ne. Na kar je ta ista ravnateljica kontaktirala ministrstvo za izobraževanje in ministrstvo za izobraževanje zares ni imelo konstruktivnega odgovora, ker njihov odgovor je bil nekaj v stilu, da v bistvu se takih otrok pri nas ni in da oni zato nimajo nobenega protokola. Na kar so potem starši, ker so videli, da pač to ne bo šlo, poskušali to transspolno dekle prepisati in po treh poskusih na drugih osnovnih šolah, treh drugih osnovnih šolah v Ljubljani, kjer je bil odgovor prav tako odklonilen, se je zdaj ta otrok primoran šolati od doma. In kakorkoli že, temu otroku so v tem trenutku kršene otrokove pravice, ker vsak otrok ima pravico do izobrazbe, ker mi smo država, ki ima javno dostopno izobrazbo. In tudi zaradi tega, ker otrok ima pravico do svoje telesne integritete in tako dalje in tako naprej. In zdaj, zakaj je ta zadeva problematična? Ne? Zato, ker seveda v tistem trenutku, ko ona vstopi v šolo kot deklica, to pomeni, da ima s tem dostop do ženskih sanitarij, ima s tem dostop do ženske oziroma dekliškega dela razreda pri športni vzgoji, a ne? Do garderob dekliških in tako dalje. Ne? Se pravi, cela šola kot infrastruktura je v bistvu nastavljena na to, da otroke delimo na fantke in dekleta. Ne? In pač zato je v bistvu ful pomembno. Ne? Ne gre se niti samo za to, a so zdaj njeni učitelji pripravljeni ali pa prisiljeni, kakorkoli že bi v katerem kontekstu bilo, njo naslavljati z drugim imenom, ali pa z ženskimi zaimke. Gre se za to, da zadaj sledi pač dostop do cele vrste, recimo temu, ne, sistema, ki je ospoljen. In zato tudi ni, ne moreš potem reči, jah, pa ne, malo potrpi, ne. Ker pač, ne, zdaj, če se mi postavimo v to vlogo, jaz se recimo identificiram kot ženska, a ne, če bi mene kdo, ko sem bila stara 12 let, zdaj prisilo, da pa se moram v fantovski garderobi preoblačiti za športno vzgojo, pa s fanti biti pri športni vzgoji, pa ker se res s tem ne bi identificirala in bi imela verjetno veliko težav s sama sabo in svojim telesom, bi mi bila to velika travma. Ne? In temu otroku, ki sam sebe doživlja kot dekle, je to velika travma. Ne? In zato ne more v bistvu iti nazaj v ta prostor, ki je popolnoma nasilen do nje. A ne? In To je recimo ena taka zgodba, ki se pojavlja zdaj pri nas, že tudi z mlajšimi otroci, a ne, ali pa z mlajšimi mladostniki. V bistvu in, ne vem, pri nas šole niso, absolutno niso in sistem, ne vem, absolutno nima odgovorov na to, kako. Se pa mi recimo v društvu soočamo predvsem z mladimi osebami, ki so pa mogoče stare, ne vem, 17, 18, 19, 20, in so že šle skozi ta šolski sistem in so v njem doživele veliko nasilja, vrstniškega, ampak tudi dosti krat strani sistema, se pravi učiteljic, učiteljev, okolice in tako dalje. In to pač pušča brazgotine, recimo temu tako, ne? Na vseh ravneh, mentalnem zdravju, dejanskih nekih veščinskih zmožnostih, da se človek potem vključuje naprej v izobraževanje, na trg dela in tako dalje. Ker pač mehanizme preživetvene potem ljudje imamo različne, ne? In veliko ljudi potem ali res ima tudi težave z duševnim zdravjem, ker razvijajo neke oblike od raznih anksioznih motenj, depresije in tako dalje, ampak tudi konkretno dosti krat se potegnejo vase ali pa ne morajo na isti način sodelovati v bistvu v procesih, ne? Družbenih, ne? Ker pač enostavno je v naših šolah, recimo zdaj ful opažamo to, da je ogromno, ogromno tega pritiska, da ne izstopaš še vedno, ne? In potem so na nek način prisiljeni v to, da se naredijo nevidne, ne? In tak da to je zdaj recimo to, kaj mi kot organizacija prihajamo v stik recimo z mladimi, ki so nekako v šolski sistem vključeni, ne? Ali pa izključeni. In se nam zdi kar težava. Je pa seveda potem še cela drugi del zgodbe je pa to, da recimo mi v društvu imamo tudi en program, reče se mu Squat, in ta naš program na nek način omogoča mladim, ki se znajdejo v situacijah brezdomnosti, spet ne, žal v Sloveniji ni možno, da bi nevladna organizacija, kot smo mi, lahko delala z mladoletnimi osebami, tako da zares nudimo podporne mehanizme osebam, ko dopolnijo 18 let, ampak pri 18-ih so nekateri še v srednji šoli. Tako da v bistvu tudi pokrivamo delno še šolo obvezne, recimo, ali pa mlade. In pri LGBTQ plus mladih se pač pogosto zgodi, da doživijo zavrnitev strani staršev, a ne, oziroma primarne družine. In tukaj imamo mlade ene tako, ki so isto spolno usmerjeni, recimo iz kakih malo bolj mogoče, pa se ne vem, če je fair reči za ruralnih okolij, ampak ja. Mi, primere, s katerimi mi prihajamo stik, so večkrat recimo z malo bolj ruralnih štajerskih recimo predelov, jaz sem tudi z Ptuja recimo, okolice Ptuja, pa mogoče to tudi malo bolj zaznam, ampak so potem tudi recimo mladi geji, ne? In so jih dobesedno starši vrgli na cesto, ker so se v teh nekih najstniškem obdobju ali razkrili staršem, ali pa pač so jih starši recimo temu ulovili, ne? So bili kak, razkrinkani, kako bi naj človek temu rekel. In so pač potem bi so imeli nekaj ponavadi izkušnjo z nasiljem, to ne poteka tako, da se mi usedemo za mizo, pa zdaj pa jaz, se bomo mi pogovorili o tem in potem ti pristaneš pred vrati, ampak ponovadi so to kar traumatične, nasilne izkušnje. Imamo pa največ mladih, ki se pa znajdejo v situaciji brezdomnosti, ki je pač intrinzično povezana s tem, da jih je primarna družina zavrnula, so pa visu trans spolne osebe in spolno nebinarne osebe. Daleč največ naših mladih uporabnic in uporabnikov je se v bistvu staršem na eni točki, torej v teh najstniških letih razkrilo kot transspolne osebe in takrat v bistvu ponavadi poči zadeva. In to, ko rečem, da poči, to so zelo, to so močno problematične zgodbe, ker tukaj starši posegajo potem, da te najstnike, od tega, da jih zapirajo na psihiatrično kliniko in jih hospitalizirajo, do tega, da jim grozijo. Ogromno je tega, teh groženj z bizo psihičnim pa ekonomskim nasiljem. Ne? Se pravi, da jim vse privilegije odvzamejo, da jim pač nobenega, pač sofinanciranje ukinejo, ne smejo iti več ven. Mislim, tako neki totalni, ti represivni momenti se dostikrat tudi lahko zgodijo. Ne? In pač se si lahko predstavljava, da zato, da mlada oseba, ki v bistvu nima svojih mehanizmov za preživetje ekonomskih, recimo gledano v šoli je in tako dalje, da v bistvu mora iti od doma, to pomeni, da je neka ekstremna situacija. Ne? In tukaj recimo je tudi ta specifika, ko jaz vedno se pogovarjam o teh specifikah LGBTIQ plus mladih in LGBTIQ plus skupnosti je to, da kot marginalizirana skupina, ne, je res pusti en ful močen pečat to, da v bistvu nas dosti krat naše družine zavrnejo. Tista primarna skupnost te izloči, a ne? Ker recimo razlika veliko krat je pri drugih marginaliziranih skupnostih, ne vem, recimo vsaj, vsaj kakor sem jaz prihajala v stik, pa tudi kako vem recimo o, ne vem, če pogledamo tudi bolj romske skupnosti pri nas, ali pa recimo pogledamo po Evropi okrog skupnosti, kjer se priseljenskih družin in podobno, veliko krat vidimo, da te mlade, ki lahko pridejo v neko okolje, ki je za njih ful sovražno, ampak v bistvu zatočišče pa varnost vedno znova najdejo v svoji družini ali pa v tej svoji neki skupnosti, ne, ki je njim podobna. Ponavadi povezana z neko etnično pripadnostjo, neko narodnostjo, z nekim skupnim poreklom in tako dalje. Ne. Medtem ko pa pri LGBTQ plus mladih, ne, se pravi in pri naši skupnosti je pa ravno v tem fora, da je primarna zavrnitev veliko krat v bistvu v družini. In zato recimo tudi znotraj LGBT organizacij, oziroma veliko krat mi, aktivistka, aktivisti, oziroma osebe, ki na nek način smo aktivne, govorimo o LGBTIQ plus skupnosti, zaradi tega, ker ena od ključnih stvari, ki je skozi zgodovino zadnjih 100 let, smo LGBTIQ plus osebe morale narediti, morale smo si zgraditi lastne varnostne mreže, lastne družinske strukture, lastna, bom rekla, neka to skupnost, ne? Zato, da na nek način nadoknadimo ta manko. Ne? Ja, se pravi, zdi se mi tukaj, da je tu vloga staršev oziroma res ključna. A ne? Še vedno, recimo, večina mladih priča o tem, da ko se razkrijejo staršem, se pravi, jim povejo o svoji spolni usmerjenosti ali pa spolni identiteti, še vedno jih večina najprej zaupa mami, oziroma enemu od staršev, ne obema, ponavadi vejo, ker je bolj take, ker si upajo, ne? Ponavadi preden zaupajo staršem, povejo vsem drugim. Pač realnost je, da se ponavadi veliko, najprej se zaupajo prijateljem, prijateljcem, potem se zaupajo bratom, sestram. Ja, starši pa pridejo šele potem na vrsto in pogosto tudi mlade osebe, ko pričajo o te poti, a ne, včasih to traja ne samo mesece, včasih zna traja eno leto ali pa celo več let, preden pridejo do tega, da potem tudi staršem povejo, ne? Ali pa mogoče najprej enemu, pa potem še drugemu čez nekaj časa. Tako da to je v bistvu res en tak ful intenziven proces, velika stiska za mlado osebo, za otroka, ki pa predvsem priča točno o tem, da v bistvu se otrok ne počuti v tem odnosu z svojim staršem varno, ne? Ker pač, če bi se počutili varno in da so lahko, kdo so in ne glede na to, jih bodo starši še vedno imeli radi, potem pač ne bi bila taka stiska ob tem, kako to povedati svojim staršem, ne?
A imaš mogoče kakšne dobre prakse, nasvete ali pa literaturo, ki lahko pomaga staršem nekako vstopiti ali pa razumeti, kaj se dogaja z njihovim otrokom in kako ga podpreti?
Ja, torej, recimo en tak primer je knjižica Mavrične družine, ki jo imamo sedaj tudi v slovenskem jeziku in tematizira slikanica, ki jo lahko starši svojim otrokom berejo, kot ne vem, preberejo kot zgodbico za lahko noč ali pa pač tako in pač tematizira v bistvu gejevski oziroma lezbični par, gejevski par, ki imata otroke. Ne? In se pravi, to je en tak primer, da lahko poiščemo neko literaturo otrokom starosti primerno in zares obravnavamo to tematiko mavričnih družin, recimo otrok, ki imajo istospolne partnerje za starše. Ne? Recimo primer tudi en tak slikanice od Alenke Spacal recimo in se pravi imamo tudi v slovenskem jeziku že kar nekaj literature, ki jo lahko starši uporabijo, da berejo svojim otrokom, da skupaj kaj prebirajo in tako dalje. In to ni mišljeno samo za starše, ki slučajno mogoče mislijo, da bi pa njihov otrok lahko bil mogoče LGBT, ne, v bistvu to je mišljeno za to, da bi to temo lahko starši, tako kot ostale neke teme, upeljevali v to, kako se z otroci pogovarjamo. Ne? Ker jaz mislim, da ena od ključnih stvari je, ne glede na to, ali bodo naši otroci mogoče LGBTQ plus osebe ali ne, realnost je, da se bodo v svojem življenju srečevali z LGBTQ plus osebami. Pač realnost je taka, da bo vedno več priložnosti, da bodo v vrtcu imeli ali pa v osnovni šoli imeli sošolce, ki bodo imeli starše, ki so istospolni pari. Vedno pač povsem realno je, da bodo v svojem razredu med sošolci imeli LGBTIQ plus osebe. In v vsakem primeru jaz mislim, da je pač to nekaj, kar je, če bi bilo obravnavano na ta način, da tudi starši dajo vedeti svojim otrokom, da pač je to del realnosti in da če imajo vprašanja, lahko kaj vprašajo, če jim je kaj čudno, lahko pridajo pa pri svojih starših kaj preverijo in da z tega ne delamo tabuja, ampak da se lahko o tem pogovarjamo, potem jaz mislim, da bi že s tem bilo veliko narejeno. A ne? Druga stvar, ki pa se meni zdi zelo pomembna, je pa ta, da če pa se starši znajdejo v situaciji, ko pa začnejo mogoče pri svojem otroku prepoznavati, da pa mogoče njihov otrok predvsem mogoče izkazuje to, da ga mogoče spolna identiteta nekaj na nek specifičen način, mogoče se mu ne sklada, ali pa začne kakaj tak, znači, zelo jasno izražati, da, ne, da mogoče spol, ki mu je bil pripisan od rojstva, da mu ne ustreza. Jaz mislim, da če pa to starši prepoznajo, potem pa bi jaz predlagala, da se posvetujejo s kako LGBT organizacijo. Nas je več, imamo strokovno usposobljen kader za take situacije, ki podprejo starše. Mi ne delamo večinoma z otroci. Res ne, delamo z starši. Starše lahko podpremo in potem se starši lahko obrnejo še na drug strokovni kader, na medicinski kader, na recimo psihologe, psihologinje in tako dalje. Ne? Ampak v osnovi bi jaz vedno staršem predlagala, da se pogovorijo z nekom iz LGBT organizacije, ki jim lahko tudi mogoče skozi nek pogovor malo lažje jih mogoče usmeri, ker pač realnost je pa tudi taka. Ni vsakič, ko bo en otrok hotel malo nekaj eksperimentirati, ne pomeni to nujno nič. Ne? Pač še vedno na koncu, tudi statistično gledano, ja, mladi pač so bolj svobodni mogoče, pomembno jim je to, da si lahko vzamejo svoj čas, da razumejo svojo spolno usmerjenost, predvsem pa tudi svojo spolno identiteto in spolni izraz. Pomembno jim je, da imajo to okolje, kjer lahko tudi kaj eksperimentirajo. Še vedno pa jaz mislim, da je tistih otrok in tistih mladih, ki pa so dejansko transspolne osebe ali pa dejansko nebinarne osebe, pa jih je še vedno zares malo, a ne, na koncu. In da pač tudi starši, če se znajdejo v kakej stiski, je pomembno, da vejo, da tudi oni imajo podporne mehanizme, da tudi oni lahko vprašajo. Ne?
Se mi zdi pomembno, da se izpostavlja to, da pač imajo mladi priložnost eksperimentirati.
Torej, hočem reči, da recimo ne, queer identiteta in to, da je mladim pomembno, da imajo ta svoj prostor, da lahko sebe izrazijo drugače, ne? Da se lahko oblačijo bolj spolno neutralno, bolj fluidno, da lahko eksperimentirajo z vidika, kdo me privlači. Ne? To, da lahko včasih tudi določeni mladi, ker je to postala zdaj tema, provocirajo. A ne? Pač karkoli že, ampak da obstaja nek prostor, ki se lahko s tem sooči tako umirjeno, da dopusti do nekih meja, ki so spoštljive, ki ne grejo v nasilje in tako dalje, ne? To se meni zdi, da je ful pomembno. Da pač enostavno ljudje lahko malo pri sebi neke stvari poeksperimentirajo, a ne? In pač, pa kaj za vraga, koga boli to, da na koncu vsi hodimo z nalakiranimi nohti v plavo ali pa v roza. Ne? Zares to To je samo, pač se to so recimo neke te, ne vem, estetske zadeve ali pa kakšne frizure postanejo pomembne to in velik te, malo nekega tega spolnega izraza, ne, na kak način jaz živim svoj spol in to je v bistvu pač na tej ravni, a ne? Potem pa osebe, ki pa res globoko čutijo svoj spol, ki odstopa od tega, kot jim je bilo pripisano ob rojstvu, ki morajo imeti svoj prostor, ki morajo biti slišane, ki morajo imeti neke mehanizme, da lahko zase pogruntajo, kaj rabijo za to, da lahko živijo. Ja, morajo biti tudi podprte. Ampak to je res manjšina znotraj tega, ko pač res mladi rabijo zares prostor za to, da so lahko raznoliki in da se lahko tudi na ravni spolne usmerjenosti in spolne identitete najdejo, iščejo, izrazijo, eksperimentirajo, ne? In pač se mi zdi, da če bi znali mi odpirati ta prostor po eni strani doma, skozi pogovor, skozi tudi dopustiti kako zadevo brez komentarja ali ne vem, ne? Pač zdaj, če imaš otroka, pa se hoče oblačiti v barve, ki se tebi zdijo, da zakaj bi se zdaj moja hčerka oblačila v preveč fantovska oblačila, ne? Ali pa mogoče je bolj problematično včasih obratno, starši dojamejo, ne? Ampak pač, ja, velika verjetnost je, da to je pač neka faza, ko otrok nekaj vidi, nekaj posnemamo, je nekaj blizu, se v nečem počuti bolj udobno. So what? Pa kaj pol, zares, a ne? Tista stvar, kjer se mi zdi, da smo pozorni na to, je, da ga pač drugi ne šikanirajo zaradi tega, a ne? Da recimo, da poskušamo vseeno pogledati, pač če imamo zdaj otroka, mi ga prepoznamo za fantka, v bistvu sam sebe še vedno prepozna za fantka, ampak v bistvu bi pa zdaj on šel v, ne vem, princeski oblekci, ne, v vrtec, ne. Mislim, pač marsikje je to popolnoma normalno do te mere, da ni nič posebnega, ker pač pride v te oblekce, ne? In veliko teh situacij bi se v bistvu razrešilo na ta način, da to dopustimo in opazujemo in damo nek prostor. In velikokrat potem otroci tudi sami pridejo, ne, do nekega spoznanja, ne, da v bistvu ja, da v bistvu ni mi to všeč, ne? Zdaj pa ne bi več, zdaj bi pa nekaj drugega, ne? In mogoče včasih več škode naredimo s tem, ko nas panika zgrabi, pa hočemo to zaustaviti, ne? Samo zato, ker kaj bodo drugi rekli, ne? To so mogoče ene take zadeve, ki se mi zdi, da dan danes vseeno živimo v družbi, ko imamo veliko prostora pa moči, da lahko neke stvari tudi enostavno dopustimo brez velike drame. In to pač z vidika, ne vem, mene, ki se ukvarjam s tem, da na dnevni ravni srečujem trans mlade, nebinarne mlade, jaz iz moje perspektive lahko na to situacijo rečem, to še nič ne pomeni. Zaradi tega ni treba zganjati nobene panike, se ni treba nič sekirati, a ne? Zato, ker jaz pa razumem po drugi strani starše, da jim predstavlja stisko, ideja, da bi imeli transspolnega otroka. Ali pa spolno nebinarnega otroka. Jaz razumem, da jim to predstavlja stisko, ker je to neko polje, ki ga redko katera oseba v Sloveniji pozna, do te mere, da bi bila s tem pomirjena in bi rekla, ja, šur, pa kaj pol, bo kar bo, ne? Jaz mislim, da to ni tako enostavno, ne živimo v takem okolju, kjer bi nam to bilo enostavno. Bi pa vseeno rekla, da je ful pomembno to, da se ne komplicira prehitro, a ne? In da jaz še vedno mislim, da tudi, in tudi če pa postanejo starši malo bolj pozorni, malo bolj zaskrbljeni, malo gledajo neke znake pri svojem otroku, pa se rečejo, zdaj pa v bistvu jaz ne vem več, kako ne reagiram v teh situacijah, to me pa zdaj malo skrbi, naj se posvetujejo z nekoma, ne? It's okay. Pa naj se posvetujejo tu vedno, ne, ker veš, če grejo najprej k svoji najboljši frendici, ne, ki zares tudi nima pojma o tem, ne razmislijo o tem, s kom se naj posvetujejo, tudi ni nujno, da če bodo šli k osebnemu zdravniku ali pa družinskemu zdravniku, da jim bo znal to kaj, ne, svetovati na ta način, oziroma bom rekla, naj med drugim tudi vprašajo za nasvet nekoga, ki pa dela redno s trans, recimo otroci ali pa z mladostniki, Zato samo zato, da dobijo malo
čutka, kaj je realno, pa kaj
čutka,
se
tako,
da.
Tako, ja. Tako. Ne?
Zanimiv mi je bil članek, na katerega sem naletela pred kratkim, in je bila zgodba ene mlade osebe iz Amerike, v smislu, da ko je prišla v najstništvo, je bila pač v dvomu glede svoje spolne identitete. In potem je na socialnih medijih zasledila tok promocije za spremembo spola, da je začela o tem razmišljati. A ne, in potem je pravzaprav nekako kombinacija tega, da starši niso bili proti, pa da so minila neka leta ali pa ne vem točno kakšen je bil proces, je ta oseba na koncu gotovila, da v resnici noče spremeniti spola, ampak da je nekako, zdaj se niti ne spomnim, ali je bila v osnovi moški ali ženska, ampak da pravzaprav želi samo sebe izraziti na bolj ženstven način, oziroma na ta, se pravi, se ne bila punca, pravi, da sebe mogoče želi izraziti na bolj moški način, ne pa, da bi šla zares spreminjati spol. In se mi zdi, da mogoče tukaj zaznavam neko to polemiko dodatno, ne, ali pa skrb, kaj jo imajo starši, da bodo zdaj otroci kar spol spreminjali, ali pa, a ne, sploh, ko vidijo ta trend iz Amerike, da to kar počnejo, pa da je to nekako na voljo.
Več, v vsakem primeru je treba poudariti, nihče ne spremeni kar spola. To zares ne poteka kar tako, a ne? To, da oseba pri sebi prepozna in začne o tem razmišljati, da je mogoče transspolna oseba, oziroma da ji ob rojstvu pripisan spol ni njen, to je precej intenziven proces. Če se odvija pri otroku, se to tudi zelo intenzivno kaže. Otroci imajo take in drugačne mehanizme, ko zavračajo neke zadeve. Ponavadi do te mere, da postanejo tudi lahko destruktivni v tem smislu. Ne, recimo, ne vem, če hočejo starši otroka siliti, da more neke vrste oblačil nositi in tega nikakor noče, a ne? Do te mere, da včasih potem začnejo izkazovati tudi kaka samopoškodbena vedenja, ne? Ali pa neka druga destruktivna vedenja. Skratka, A, to se kaže zelo močno, to se kaže dolgotrajno, to ni nekaj, kar je zdaj pa je moda v našem vrtu, da se bomo mi nohte lakirali in zdaj imamo vsi nalakirane nohte, ne glede na to smo punčke, fantke ali kdorkoli že in zdaj pa je že oh in sploh ne. To hočem samo reči, da ko prihaja do tega, so to res poglobljene, intenzivni procesi in starši ponavadi tudi sami najboljše poznajo svojega otroka in vidijo, da se otrok res na nek način bilo lahko temu rekli res muči, a ne, stragla s tem. A ne. To ni nekaj, kar je lahkotno. To je prva stvar. Druga stvar je, noben starš se tudi v Ameriki, ne, kaj šele v Evropi, lahko za karkoli odloči, brez da bi bilo vključeno medicinsko osebje. Se pravi, posveti pri psihiatrih vsaj, potencialno kliničnih psihologih in v to zgodbo se vključi potem še ponavadi kak drug kader, ne, strokovni, in ki potem delajo z otrokom individualno in tudi z starši. Se pravi, ponavadi ta odločitev, da bi res, zdaj se pogovarjamo o otrocih, tega v Sloveniji praktično ni, da bi otroci šli v, recimo to, kar v Ameriki poznajo, da jim lahko zblokirajo puberteto, ne? Ta puberty blockers, ne? Zato, da v bistvu hormonsko začneš uravnavati telo na ta način, da telo ne gre v puberteto, ne? To je medicinsko možno, ampak to pri nas še zaenkrat mi v LGBT organizacijah ne poznamo primerov, da bi bilo to dostopno komorkoli ali pa da bi se to v praksi izvajalo. In vsi ti postopki, zato da bi sploh bili možni tudi v Ameriki ali pa v tujini, grejo preko medicinske stroke. To ljudje ne delajo kar tako malo po svoje doma. To je druga stvar, a ne? Se pravi, noč od tega se ne zgodi hipno, instantno, trendovsko. To je malo mit, a ne? To je druga stvar. Tretja zadeva je pa, da se pa pri nas v Sloveniji se pa potem pojavi v najstniških letih veliko situacij. In kaj je poanta, ne? Poanta tega je, da žal otroci takrat, ko se soočijo, ali pa mlade osebe, ko so v bistvu že v puberteti in se soočajo same s svojo spolno identiteto na način, da res straglajo s tem, da doživljajo močno spolno disforijo, velikokrat potem posežajo po drastičnih merilih oziroma measures, kako se to v slovenščini reče.
Ukrepih.
Ukrepih, ja. In pač obstaja zelo visoka stopnja samomorilnosti, ne? Med LGBTQ plus mladimi, predvsem med trans mladimi. In bom rekla tak, ko otroka ali pa mlado osebo, ki še ni polnoletna, starši podprejo pri tem, da gre v kakekoli medicinske postopke. Ponavadi je to tudi pri nas v situacijah, ko je v bistvu življenje osebe ogroženo. In zares mi v organizacijah ne, skoraj da ne poznamo takih primerov, kjer bi zares obstajali kakekoli, bom rekla, neurgentni ukrepi, da bi v bistvu ne to, kar lahko iz tujine mogoče kdaj slišimo, da starši prepoznajo pri otroku, ki je, ne vem, 4, 5, 6 let star, da podprejo otroka, da lahko svoj spolni izraz živi v tistem spolu, kot se identificira, da mu dovolijo, pa dopuščajo, da si drugo ime izbere, da ji dovolijo in dopuščajo, da se lahko oblači, kot želi, in da potem tudi starši poskrbijo za to, da okolica tega otroka začne sprejemati v tistem spolu, kot sebe doživlja. To pri nas zaenkrat, jaz bom rekla, po eni strani žal, še ni videno. Jaz res močno verjamem, da če bi obstajalo to tudi pri nas in bi pri tistih parih primerih, da bi starši dejansko to dopustili, jaz mislim, da bi verjetno takemu otroku prišparali res veliko trpljenja. Bi se pa starši mogli soočiti z okolico predvsem, ne? Najprej zagotovo sami sabo, ker to je neka stvar, ki ni enostavna za starša verjetno, po drugi strani pa potem z okolico, ker okolica tega pri nas, jaz si ne predstavljam, da bi to okolica kar mirno sprejela. In bi se mogli starši malo sfajtati potem za svojega otroka, ne? Bi pa to zagotovo bilo nekaj, kar bi temu otroku omogočilo, da gre z manj težavami v duševnem zdravju skozi to, da doživlja manj diskriminacije pa nasilja, zaradi tega, ker bi v svoji primarni družini se počutil podprt in slišan in zaščiten, ne? Problem je, da mi večinoma pridemo v situacijo, ko to ni bila opcija in so mladi se znajdejo v puberteti ali pa v najstniških letih, kjer so pritiski iz okolice veliki, kjer dobivajo včasih tudi take in drugačne informacije z interneta, kjer že prihajajo v konflikt močen z svojo primarno družino in tako dalje in se jim preveč stvari nabere na kupu in potem dosti krat posežajo po, tako sem že prej rekla, res visoka stopnja samopoškodbenih vedenj, veliko diagnoz mentalnem, duševnem zdravju in pa visoka stopnja samomorilnosti. In pač ravno letos smo recimo imeli en primer, tudi v Ljubljani, ko je dijakinja, trans dijakinja recimo prvega letnika naredila samomor, a ne? In se pravi, čeprav javnost mogoče tega ne ve, o tem se ne piše, tudi zaradi tega, ker pač je to intimna tragedija neke družine, je to tudi tragedija neke šole in tako dalje, ampak to je realnost Slovenije. In zato v bistvu mi, ko se iz tega bolj aktivističnega vidika lotevamo teh tem, vedno rečemo, nam je prva prioriteta, da LGBTIQ plus otroci in mladi preživijo. In smo rigorozni glede tega, karkoli je potrebno za to, da preživijo. In pač, ne, da se jih zaščiti, da se jih podpre do te mere, da preživijo do neke dobe odraslosti, kjer ponavadi potem tudi se, imamo neke mehanizme, da se lahko ljudje opolnomočijo, da lahko zaživijo bolj avtonomna življenja in tako dalje. In v upanju, da a ne, bodo potem vstopili ali v skupnost, ali da bodo se razvili neke svoje obrambne mehanizme, ali neke svoje zasebne, intimne odnose, ki bodo jih potem ne podprli. zato da bi se bodo lahko potem neka življenja živeli. Ne? Ampak v osnovi imamo mi problem s tem, ker v bistvu najbolj ranljive pač ne preživijo. Ne? In tukaj je tista stvar, zakaj se meni zdi tako pomembna vloga staršev, da ne, kako bom rekla, da kolikor se le da, poskušajo ustvariti neko varno in pa zaupno in sprejemajoče okolje za svojega otroka, oziroma vsi tisti starši, ki vidijo, da so njihovi otroci pa mogoče sovražno nastrojeni, da pač tudi pri otrocih ali pa mladih, ki so pa sovražno nastrojeni do drugačnih, ne, ali se pogovarjamo o tem, da imajo sošolca, za katerega starš doma sliši, da njegov otrok govori, kako je, ne vem, ne, s kakimi zmerljivkami, da je poženščen, da je to, da je ono. Če starši kaj takega sliši od svojega otroka, od svojega najstnika, da ga znajo tudi tam ustaviti, se pogovoriti in predvsem poskušati vplivati na to, da njihov otrok ne bo postal nasilnež proti ne, LGBTQ plus mladim. Ne. Se pravi, v bistvu tukaj je vloga čisto vsakega starša, a ne? Ker ne glede na to, ali imaš LGBTQ plus otroka, ali pa imaš otroka, ki bo prihajal v stik z LGBTQ plus mladimi, imaš svojo vlogo pri tem za narediti. A ne?
Hvala, Simona. Jaz mislim, da sva pripeljala do konca. Sporočilo staršem je jasno. In na tej točki bi jaz opozorila še na to, kar se mi zdi zanimivo, in to je, da vi kot društvo v resnici imate tudi veliko projektov, ki so namenjeni dobesedno raziskavam pa ustvarjanju nekih izobraževalnih gradiv o tej temi, tako da lahko starši, ljudje pač na vaši spletni strani najdejo relevantne informacije iz slovenskega prostora, ki pričajo o tem, kaj se dogaja, kaj je možno, a ne? Da se informirajo, da lahko potem tudi informirano nastopijo.
Da, definitivno, nismo edina organizacija, tudi sesterske LGBTQ plus organizacije, obstaja tudi recimo na Facebooku, pa na, predvsem na Facebooku obstaja tudi nekaj skupin, recimo tudi za starše, ki so, se pravi za LGBTQ plus starše, in pa dejansko za, obstajajo tudi posamezne podporne skupine, recimo, če si ti starš trans otroka, a ne? Ali pa ne glede v bistvu zares, koliko je tvoj otrok star, a ne? Tudi če je tvoj otrok odrasla oseba, a ne? Imajo tudi recimo določene sesterske organizacije potem možnost podpornih skupin za starše.
Najlepša ti hvala za vse, kar si povedala, za te zgodbe iz ozadja, ki so nam skrite, nerazumljene. Jaz vam želim še veliko, bom rekla, uspehov. Mogoče, jaz mislim, da sem zdaj pod vplivom te informacije, da vaš cilj je, da mladi preživijo, in se mi zdi, da tako kar malo čutim težo tega dejstva. Tako da si želim, da še naprej dobro delate, pa da nekako uspete v družbi. Spravi, da uspete v družbi najti te prave sogovornike in tudi vedno več mehanizmov, ki bi tem mladim osebam omogočale varno, dostojno življenje.
Ja, najlepša hvala res tudi za to priložnost, ker se mi zdi, da na koncu bi še enkrat rekla to. Jaz si ful želim, da se nobena oseba, starš, bodoči starš, ali pa kdorkoli, da samo zato, ker meni osebno, vam osebno ni mogoče LGBTQ plus identitete, teme in tako, ker vam mogoče niso blizu, ali pa zares ne veste čist, kaj bi zdaj točno s tem, ali pa kaj so zdaj te specifike, pač okej, to so lahko neke normalne dileme, nimamo vsi, pa ne rabimo imeti vsi izkušen z različnimi, čist vsako družbeno, ne vem, skupino ali pa in tako dalje. S tem ni nič narobe. Meni je samo pomembno to, da v bistvu na nek način v osnovi vedno znova si pa znamo reči, tako pa smo v nekih situacijah, ok, ampak to so ljudje na drugi strani in pač vsi ljudje si zaslužimo osnovne varnosti, osnovnega spoštovanja, pa tudi neke, bom rekla, kako bi rekla, nekega tega zaupanja, a ne, da vsi v bistvu hodimo po tem planetu z dobrimi nameni. Če zares nihče tle ni, se ne rodi na ta planet zato, ker bi zdaj hotel škodovati drugim, jaz mislim, da vendarle vsi hodimo po tem planetu zato, ker se želimo neke pozitivne izkušnje v življenju in poskušamo nekako graditi neko vseeno skupnost, pa neko držo do tega, a ne? Da jaz in mi v aktivističnih vodah veliko krat smo tako zelo moramo tudi izpostavljati pač vse slabe stvari, zato da pokažemo, da tema, o kateri govorimo, da je to res resna stvar, a ne? Ampak po drugi strani pa vedno je pa v ozadju pač ta želja, da skupaj gradimo neko družbo, ki bo enostavno dopuščala vsem nam, da živimo svoje življenje, a ne? In da ta življenja živimo na način, da ne škodujemo drugim, a ne? Tako da to je v bistvu neka mogoče moja misel za konec, a ne?
Najlepša ti hvala in srečno.
Čau.
Hvala, ker si prisluhnila podcastu Darovi materinstva. V opisu epizode najdeš kontakt do sogovornice in povezave do omenjenih virov. Projekt Mother Nature je plod mednarodnega sodelovanja žensk iz 5 držav s finančno podporo Erasmus+. Skupaj smo ustvarili knjigo in karte, ki opisujejo 42 načel materinstva in so na voljo za nakup na spletni strani matinerava.si. Trenutno poteka drugi projekt Erasmus+, ki financira tudi nastajanje tega podcasta. Na voljo ti je brezplačni spletni tečaj o vodenju ženskih krogov, ki ga najdeš na spletni strani matinerava.si. Oktobra bodo pripravljene nove karte in knjiga na temo ženskega voditeljstva in delovanja za dobrobit Zemlje. Prijavi se na novičnik Mother Nature, da boš prva izvedela, kdaj bodo novi izdelki na voljo. Se poslušamo in morda srečamo na ženskem krogu.
Bele mama, bele mama, bele mama, bele mama, bele mama, bele mama. Bele mama, bele mama, bele mama, bele mama.